25 mois d'abétou, Jean Gomard, ma coco.
Okapi. Mtoto ya Bwisha kuna na Huchuri na Kizunga Nord Kivu wanimetelimina diambu bakena mamguza sadila kimvuka ya nkaka ya bamai mai na nikwizaka Tomasonga nlemo na yandi na mosi ya nkolo yalu ya Kizunga ya Bau kuna Bubu kuzaka manisa bisalu ya iba kuzaka sadila na samna kuzaka landakana Nguizani kuzaka sadila nguizani ya Nairobi na Kenya na nguizani ina kuzaka binwani ya iba bainchi ya Banzenza mingi mami kuzaka baka balokano ya kuzaka tubati binwani ya Ntamba ya Rwanda bakuzaka futuka na iti na bau baina kezo na ve bakuzaka nata bau bifulu ankaka na kati ya RDC kansi bifulu ina ya kuzaka zabana ve pena kitini ya zole ya matangu na beto ya hii beto ya kuiza tubila mambu ya lukanu mekuiza bimisa ya ntete kinzonzi ya Kizunga ya Katanga mingi siku ina ya metadila bampaku ya kuza futa na nzila beba balabala meba kama na Kizunga ina samu bakuza bongisila yao ba nzila ina konsontangu ya kebeba Kokila ya mbote na bifulu benume bakama na ndambu ya Nord Kivu mingi na teritwari ya Ruchuru mfumo ntoto ya Bwisha yandi animebula nkomi na meza samu na kumonati bakezona kukuiza salari yaka kimvuka nkaka ya bamaimai na ntoto na yandi yandi animeto masonga nlembo na moto mosi yai ya kinzonzi ya Kizunga na bau animeto bati yandi ndi kuzaka sala diambu na diamba kinu kutuma landila na kinzonzi ya Kizunga na bau na ntwala ya mambu ina abe malumalu ya ikena kutuma kubika mambu ya dinaka ya ya amani yandi nalukutakanu ya kilumbu ya mazono andikuza vwanda na yau na bantumwa ya kinzonzi na bau andikuza katoma zabisa ina nyusu motindu ya kena kutuma lutela ina lena kuzabibisa ndembama ya ibakena kutuma tunga na babizunga ya kivu nyusu zole Bernardine Diambo
Ye vwandaka na ntuala mpena meso ya badepite ya Kizunga na tangu abe malumalu vwandaka zabisa mutindu mambu kena kulutila na ntuala na kati ya lukanu ya programe amani abe Apollinaire malumalu kuzaka sepela ve na tangu ina mitubati ya kina kimvuka impa ina kena kubutuka diaka na Nord Kivu. Samu na yandi baina nyonso kivutosa manaka ya ndimbama na manima baki kota na buloko. Bito zabati mwami Paul Ndeze ya shiferi ya Bwisha na teritwari ya Ruchuru kuzaka sonika mukanda na kutubati ya kina ban tu ya politiki mpena depite mosi ya Kizunga yina mesala kimvuka impa ya ba mai mai yandi tubaka yahu kansi yandi tangaka nkumbu ve ya depite kenda kenda nzang chung mwami Paul Ndeze yake komi mmebula na meza samu tiba mfumu nyoso kuwa munu yake na depite yina kumaka na binza mpe kukabula minduki na ba mai mai yake na kubangisa beto na ndambu ya kenda kenda yake ya kileka ve baka na kutuba mambo ya luvunu na kumbo na munu samu ti bantu meza bati muke seka na kave bantu nyoso ina kena ntima imbi beto zabati bamfumu nyoso ya leta na ndambo ina metu bati baku zaka sala bala polo mingi samu na jambo ina atako asamble provinciale me baraka la polo na kutuba ti bamesala kimvuka impa ya bamai mai na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi
lukutakanu ya bubu yai na kukuza tadila mambu yai bakuza kasal mambu ya nguizani ya Nairobi ya kuzaka manisa bubu ya kilumbu ya tatu na mbanza Kisangani na Kizunga ya Oriental na Nkokila na bandambu nyoso yai zole ya binwani ya iti ya Rwanda ina ya Ntama bakamaka na kata bisalina bakuza katuma ndimati bakuza landakana kuza futsa bau na bainti na bau kasi baina kezo na vekufutuka na ndambina bakuza na tabau na nzanza nkaka meba kama na kati ya RDC kansi bambuta monikisaka RDC na lukutakanu ina bakuzaka zabisa ve banzanza tika bafuna kuzanata bantu yai anselme mansoa
lukutakanu ya Kisangani memana kukonda mazaisu ya nsuka ya lukutakanu ata ndinga mosi ve na baradio to televizyon ya mbanza ata buna ntumwa ya mfumu yanti samu na kimvuka ya mazanga ya nene ya Afrika zabisaka na ndila ya Radio Kapinde bantu ya lukutakanu mesila kumwona bifulu nana wapi mevukana binwani ya Rwanda tima buta na buu bifulu zole ya nkaka ya kuvukanisa sambu na kubotula minduki mesila kumwonana kasi mbuta Serafengwe jeme banzande yandileve kuzabisa bifulu ye na ntangu yaye kulandana na diambu ya kutaninama. Ata bifulu yampa wapi tavukisama barwandeme ya mula minduki baina kezo la ve kuvutuka nanti na bo meza bisama ve. Ata buna meza bisambuta sira fengweje, ntangu sambu na kutanga kiteso ya binwani samu na kubotulama ya minduki mpi kuvutuka toku kwenda kuzinga kisika yampa na RD Congo taziti sama kana manaka mebangula mave. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bubu Kilumbu ya makumi zole na Ivwa Nkango ya inza mvimba ya kusaka kembela Kilumbu ya Bakaske Ble mingi Baya vwanda bakento peba bakala bayai kutaka kukipesa na inza ya mvimba samu kutuma tanina Ndemba mape kufutsa ndemba na mbifulu mavwanga kele Yai vwanda Kilumbu na bau na bampova na yandi mkwa masokamu ya nasozini Ali kusaka tubati bantu mafunda nkama mosi na kumi bau Bame kusa bakama na bifulu nyoso na inza mvimba tika mekusa bakama ba mavwanga mingi bantu yai bakene kubakama na bainti lenda lunga mkama mosi makumi zole ina kena kutoma songisa ntima ba mikuza tula peki vuvu ba mitula na bisalu kena kusala na sozini na mukanda na yandi mingi awa na mbanza kintasa na ya kuzaka toma salima na kukuzala ndakana mambina mkinzi mosi ya nene kuzaka salima na nganda mutope ya velodrome na kitambo kuna kuzaka bakama monikisi ya nkwa masukamo ya na sozini alan dosi bula diaka ba mbuta nkaka ya RDC kuzaka bakama na kati ya lukutakanina mbuta ketala mambu ya kutanina bandilu ya RDC chikez diemu ani kusaka sabisa mambote nyoso bakunza sala na bakaske blen sam na kufutsa ndembama na RDC betulanda ndi na kizonzolo ya Nadine Fula.
Les casques bleus dans beaucoup de difficultés.
Ma fessa ya ONU. Nabam pas minya ba monaka kusaka kusadisa anti na beto. Nabam tsungi ya ngolo zole ya mfuno samona anti na beto ba kusaka kusadisa beto. Kansi ya ukele mfuno na kuika jaka ngolo sambu. Na kukotisa kimakulu ngemba pelu kengelu mpe kuyedisa bumosi ya anti yai. Ya fwete kuma anti mosi ya nene. Ya uyina na maki kesa ya ONU ya fuaka mono ketu bati bakufuaka ya mpamba ve. Na zulu mpena esti ya ntilabeto bisalo kele kusalama sambu ti ngemba mpende mama kukota.
Ya keleka ba kaske ble mekuza sala mambu mingi ya mbote na RDC kansi mkangu ya kuzaka toma pesa ngindu na yau na zula bisalu ya kuzaka sala Radio Kapi tambusaka ya yau kizonzolo na babalabala ya Bukavu kindu bula jaka awa na mbanza kintasa betu landa ngindu ya bana Kongo.
Qu'il renforce tout d'abord la sécurité surtout.
Beto Kolomba na makese ya Monique na kufula kutula lukengelu na kizunga ya Sud Kivu mbe bao kusadisa loyalu yanti na kutanina nkango. Bao kusadisa samu bimpumbulu ya ba FDLR kufutuka nanti na bao Rwanda. Bao kubanga ve na kusadila minduki samu na kutula ngemba mpe lukengelu kana yao mekulunga. Bao kukotisa lukengelu na vizunga ya kekonda yao. Makese ya yikele saraka kindumba bao ketaraka talaka bala bankento na disu yambi mpe kupesa bao ba numero ya ba alo alo na bao mwologe mwanaka kisalo ya bao kesaraka ve kaka kutambula na matoma
na ndambu ya mbuta ya basoda ya Monique mingi mbuta general Babacar Gaye yandi animikuza sabisati na nyoso yae bamikuza tuba ya keleka bakaske bleke kuzaka sala bayimbi ina kansi ya kana bayimbi ina ya mikuza tuma zabana bamekuza kabaka yao na ntima pebe kuzaka pesa bitumbu ya kufanakana konso ntangu bamikuza baka mambu ina baba Gaye animikuza sabisa yao na ntwala ya Nicole Ngaka Madidi di bwele dia kajer lungembo na emission ya Okapi action ya Kilumba Bubuyai.
J'ai également pris bonne note de cette réaction.
Mon nom Melanda Kufunda, ya mwana nkento mose ya Kinshasa, ya metubati, makesa na beto ketalaka bana ya bankento ya Kinshasa na disu yambi, sambo bana bankento ya ekele kitoko. Ya seleka kitoko ya bana ya bankento ya Kinshasa meza banaka, kansi jambu ya metala kubaka bana bankento, sambo na kusakana na bau, beto mebakilaka yao balukanu. Yao yina, ina ya tabibisa mwana nketo monsi kana beto mekanga yandi beto kepesa kandola nseka kele vena diambu yae ya wina bubu yae beto kele bambula dia kamyoyo na kutubati bafwete kufwanda makesa ya mbote
de rappeler notre engagement à être des soldats exemplaires.
General Baba Gai Yaikele Mbuta Ketala Mambo Basuda na Monique Ndambu ya Kimfuka ya Chief de Children Ketalaka Mambo Mambote Diabana Pekela Ndila Mambu Yai Metala Mambo Kusabunana Bakento Kingolo Mekusa Lombati Bakusa Toma Landila Diambu ya Basala Di Kabu Mosi Ketoma Tala Mutindo Kusa Sadiza Mambu Yai Kusa Tanina Ndila na Bantu Bakusa Sala Bayimbi na Diaka Vepe Kukusa Landila Mambu ina Kanaya Mekusa Salima Mingi Bakusa Katanga Kifuanusu na Mambo Bakusa Katoma Mona na Manima Makusa Sosa na Ndambu ya Haiti Sudan Bwela Diaka Côte d'Ivoire Nazar Nkoko Mambu
Kimvuka Save the Children kele kuituka na kumona ti bana ya fioti na kiteso ya ba milion mingi kele bakaka lusansu ve bao kele na madi ya ve mpe kele longkaka ve bwola diaka kele kondwaka lukengelu bamfumi ya politiki bimvuka ya ba intu ya nkangu mpe bamvwama kele zilisaka ve ba intu ya nabao samu na mama Leila Burala kilandi ya mfumu ya manaka ya kimvuka ya Save the Children luyalu ya kinchasa kuzapisaka ti na lusadisu ya balukanu ya kimvuka ya mambo mingi ya mbote mekusalamaka sambu na bana kasi na SNT bana kele na mpasi mingi sambu bimvuka ya kele sadisaka bau kele kumaka ve bana mingi kele ya kububuka bayankaka kele kwendaka ve na nzonkanda mpe bimvuka bwela daka makesa kele bakaka bayankaka na ngolo boso bankento na bau
Ukapi Ukapi bantsangu ya inti ya mvimba
na nzukadala bizunga na beto folkan kosa musirbete kwenda na bakongo tika kisumbula automobili kusaka na tena lufua na bantu kumi pe bantu kumi na iya kusaka luala ya kusaka salimina na kitini ya njila nasional numero 1 mebakama na kitini ya kubanda na matadi na kusa kuma na kinchasa na bakilometre mkama zole na ndambu ya divambu to bifirikasyon ya kolofuma
Kasileka jango mama koko batu yai baba kakalufu wa mutinu meka tuwa na kuzabisa yao na kisumbula dito masalamaka na kilwa mazono na njila mata jimingi na kitezo ba kilometre nka mazono na kukuma kuna nambaza mata jimingi na kukutana na banjila na ndambu ya kulufuma kikuma ya kisumbula yai ya seleka vwanaka kukangama ya kisadulu ya kinati dito ma vwanaka na kunata na kutuba ya ntwadisi ya bapulusu ya kena kutalaka mambu wa njila.
Folken kwa somo serbete bikana na wete kwenye nandamba kizunga ya katanga samu na kutubila mambu ya nsiku ya ntete mekuza bima na kinjonzi ya kizunga yai.
Mutini ngeme katuwa na kuzabisa yao mkanda nsiku yai ya metadela minki tadi samu na kubongisa banzila ya kena nandamba kizunga katanga ya kentangua Deniz Mayo ya kepesa mananaze kukuku mambu.
Nalu ya ntiku ya ntiku yango bantu mwayankangu kele na keseve sambo bantu ya minkiti kele kubongisaka kaka banzila ya matoma kansi banzila lukalu to ya trenve ya uina banzila kele kufuaka nswalu mbembongo ya kubongisa yao kele kondwaka ya uina mpaku ya fwete kufutama samu na banzila tasadisa luyalu ya kizunga na kubongisa banzila ya kekubeba mpaku yai batafutisa yao matoma ya kena taka bima ya kele kotaka to ya kebasikaka na kizunga katula bima ya bilanga to ya mamagaze mpe ya kese lisaka nkangu mpe bima ya luyalu yanti ya Kongo mtalu ya mpaku yango mpe mutindu ya kufutisa mpaku yango meso ni kama mpe na ntiku yango.
Na kisunga ya Ekwateri na Manima ebamvula tanu ya kukondwa kuwakana kati ya makabu ya sote civil bamekuiza wakana bamesala nguizani.
Kuwakana ya jango mama kuku ya mekatuwa na kusalama mingi na kulanda nsobolo ya politiki ya tasalama na bilumke kuiza na bandamu bizunga vwana peba buwala insi na beto wa Roi Public Demokrati di Kongo na yao ya kesozite civil ya impa mekatuwa na kusalama kimvuka musia nene ya kena kufukisa bimvuka nyoso yai ya kabwanaka na ndamu ya kizunga ya Ekwateri ya metada mingi luzingu ya nkangu.
Na ba inti ya banzenja bete kwenye na Afrika di chika, mambuta kena kutuadisa inti ya iba mikuza mwona ti, ya fwana bakuza sala malu malu samu nakuza nwanisa bonsukami, bonsukami ya ikuzaka nata ti kintatu ya maya bantu. Bakama ve bana iti ina Afrika du Sud bakuza landila bau na bana ya ime bakama na ndambo ya township ina kusaka nata lufwa pe menga kusaka tenguka diambo bafu andaka kusisa ndima ve na bilume kato kuluta na kutubati mavuanga vandaka salima na ndambo ina ya keleve samuti nkangu kena kumona pasi ya nakena kuzaba ya kafe nini kusala bazo na bakuza sala malumalu samuna kumanisa busu kami na ndambo ina mingi ya kusaka zingila bamvula kumi na iya ya mvimba na manima ya
kubwa ya twadusu ya kintatu ya makanda vondaka bakama na ndamu inato apartheid. Kimvuka ya bisalu ya Nelson Mandela yamekuiza pesa na bantu yaikuzaka bulikulu bampasi badolara ya Amerika mafunda nkama mosi makumi tatu mingi na ndambu ya bantu yai metadila ndambu inabakina kulandakana kaka kukuiza bokila mbila samti bantu kuiza landa mambo ya mutindu ya mbote. Na bantaka ba leopari ya bakento mingi bau ba mekuiza baka nzila tangu kilumbu ya bubu ya isamu na kukwenda na ndambu ya Afrika Disid tika ba ikuza kutana na ba mimbudi ya bakento mebakama na ndambu ina na dizina ya base chana mingi ba uke lutila na Nairobi ndambu na kukuza kuma na ndambu ina na ntangu ya makumi zole na zole ntangu ya Kinshasa kansi ya fana uzabati na kilumbu Amazono ba kuiza kwenda fesa mna kukuza kukibongisa na ndambu ina samba vandaka vena ba visa baki na kukibongisa samba na kukutana ya inza Ike Salima na Chili 2008 klasi na bantangu beti kuzaka pesa beno mingi tika na beno kuzaka baka beto na nzila beti kuzaka tubila mambu ya ya mwami mwose mebula nkomi na meza na kumona tiba kizo na vutusa inwani mwose invuka mwose binwani na ntoto na yandi kuna na ndambu ya Luisha na Nord Kivu pepe tuzaka tubila kilumbu ya inza kuzaka kembila mambu ya bakas keble mingi ngindu ya batwadisi ya RDC pe buladiaka ya yankangu ya RDC ya kuzaka zabana pe bambuta kena kutwadisa basoda pe mtukuzaka tubila mambu ya nsiku ya ntete pe mkuzaka bimisa na kinzonzi ya Katanga awa ntuka bantangu na beto bene bikana mbote.